agus ar ceantas na hócáirí halóite go an sun gan dátá seola an leir orla uan agus leir glóte álan ar fad an údar Eileen Earle le agus siúb leis beag dá sa mi caiint le Eileen.
Bhí Rory agus a dhéad mí hall ag siúl go dtí an siúpa lá. Stopadar chun láirtle na gáirde, orla uan agus eislingúan mar boch náchlo. Anois, ní gná uainni bhí únta sa, ach uainni ní dríochta, a bhí na gónaí ar lesach ruachmhárin in éirir chéirí. Bhí na huain seo agus an chéad caiarach go léir ábalta láirt, agus bhí gaolain ar a dolacha. Níos réite sibh cá bhfuilim sig dul amáireach ar sa ruairí go hásach. Aberlín cá bhfuilir ag dul ar sa orla uan. Táimse agus ma hús ma hóirí ag dul amach ar bhád i gcuanáirt na caine ar sa ruairí. Bé mi ag dul amach ó chéhhaile na ngáil ar a deitha chlog ar maidin. Ónach íhan díomh ar sa orla uan agus eislín uan le chéile. Well, tá fáilte roimh teachtain ár daonta má smailibh ar sa míhál. Ach fai cedar dúis. Lori ciomíd ced, agus ciomíd ced, agus raimíd i bhúr daonta cinte ar san dá uan gurí méadach.
Na des, an túdur héinan san Eileen Earle a léamh sluacht as an leabhar orla uan ar an mharaige leabhar glóite álainn sa trá a thosnaigh Eileen agus sa stócha go thosnaigh Eileen neafisach go maith le orla uan chead lá ach nuthuis níiad fástad chur le orla uan mar thoisí meachtóhin agus cad é cleachta agus búsa céir fuid chorcaghine chun túdar Eileen linn ar an líne ó bhfuil an chala inniuh chóghárda go sochraí leat a Eileen.
Gwrw mi ddim agos hyn. A mi'n mael agos i.
O, fyd i fawr, ta'n dŵw boco hi gwm.
Fogos tu as y bofyr.
O, mae'n lesgi i alhoen di aldi antygo. Er ni hen dro hais diwys yn eich yn ydyn, na ni hen.
O, ni
hen,
ni
hen. Ni hen. Ni le'n lochter fael aglis eich yn ydyn, Nilsson.
Nil yn best.
O'r lo uan agos i tŵrt fe'n farage. Ta anachyd bwynt ymach ag o'r lo uan o chyrish pawn le pawr chi adlaw Eileen.
Wel, sy'n eich yn cwgyw lawr, agos. Abyd, ta'n lawr sy'n anna o'r tŵl i'r fad, mae'r ten si'n mach i'r chwan o'r na cynnig. Agos, abyd, hos i'n troch dyn nhw'n rhaid yn y gilydd i chi yn si. Agos, abyd, cwyd i go sfog yn si cefal yn awl, yn mod i'n death derog. Agos, ten si'n chwfadl si'n garyg hwf. Agos, yn sôn, ten si, agos, lawr yn si'n meol yn y tŵl i'r ffeir. Agos, a sôn, wedi dŵn yn oes. Agos, mor hi'n pwlyd sôn, agos ystech, y jo troi fi albon agos arnaish gobal na ngawl agos ni am camchwyr dy hwgan o'r lwan y bawt so.
Agos gan dawt na hen dyn ni chwyrin chwn ffaragi tagan bywtwch taragi ar chwyd i cwno tagan
o tagan bywtwch ffaragi agos fawn wrlicin agos gychwyn saith gychwyn saith stodd i'r dawt wyn i'n ydyn tu a chabwyd nyr y chwyn i'n mynd nes dorn gwych eich o hos eisiwch ach bod sgil i'n sioi gys eich
ach Nil na chai te fydd o lef son o'n ei hyle agos ta i siach dwm nar afsie pwc o hos eisiwch mar fyr fawr na nyn hyn am achir farge bint bywtwch targer bint son mar sy'n fach sy'n nad ŵr gyma gymach eislinga gys orla gymach fawn cwyr machar o henig nar y chwyr nar y rhaid i si mach o fel dyn awl ach Cada sa hagan o'n twyr i mi chwt don lawr sa Eileen?
Er fwy'n sgwt, fi mi fiach yn tymach i chwan os na chaen yn gychwyn am lo, agos stoch o gobrion as o'n hoenig yn twyr i mi, agos chwas hen ymach, y mod cwplwyd i gwan os na chaen, agos fi mo bolwg swyt i gylewr, agos chnwc na rhaif cwn o gyleir i chi yn orla uan, agos chnwc na plwysion, agos Bydd fath mod o hwn yn oes, agos bydd y cwyn yn byd yn slad mwyr o fiawn, sy'n fi'n cwgio ag o hochtaw, agos bain am roeddu eisiau'n gilydd a harac yn oes sy'n lewr. Agos siapsgwr dysio, agos roeddu eisiau'n masin a harac ysdech.
Sian. Mae'r cyn eich rŵp yn gymryd ffotrochter ar gymryd yn lawr sy'n dîr hy?
Wel, ysli, a bydd sami'r cain ti rwy'n ni drwychdach, ac ysli eile, dyn mach sy'n rwnwch da ein lenaf o cherym lenaf, sos gyda'i dim lenaf edrych.
Léhach dyn i'n ffost dyn lan y fogau agos yn synfach yn lan y fawr deithio bwlt yn lawr y lefyd hyn?
Vedish can doubt, because now some time blue is good to get to a carolish and Lama Isoiki.
Sure, when he snitched the cane, you got an Tushmahori, not the end hard to get down Henik, the Lauer to live. Is Tokhon the Verento or Lauer Dolly Hedy Shaw, how did her Lani be in the Picturi and Hocht her Fadna been?
Osprey, my Picturi had to get Donald and Bautus, I should not talk
about Donald.
Don Lobrick. Madahana, I guess, Ms. Good, how could you call her? Tashad Mameg, especially on the picture you take again. I said the Richtulish fat.
Tashad Glute, I guess, and picture, I guess, the rink he's inserted here while in the owl. Her bar fad, I guess, don't know it, Hainig, ton armade size stoch loom, British in armade, le fishkin, and son, and a picture fad against Kelnoid Hishin Nafil. Laura, the Lenny Yoga, Horkarina, Kahore, Agus Stocha, Blas Munich, Erin Laur, Ediganunt, Canunt, Nahote, and Tashi Glotier, Fathers Volendine, Grimbalter and Laur, Orla, Uan, a Vegger Foylig and Chola, the Downiger Laur Trishado here in Norris Brennan, no instant Shupi, Nyesa. Gurmila Magat Eileen.
Gurmila
Magat Eileen. Slong of Foylinish, Eileen, Yerlahinson, Uder, Orla, Uan, Edivarike.